Նա տեսնում էր զեփյուռի նման անհայտացող իր երջանկությունը, ու այդ վերհիշումների ազդեցության տակ դեմքը խաղաղ ու պայծառ տեսք էր ստացել։ Բայց հանկարծ նա մթագնեց ու լրջացավ։ Հիշեց հռոմեացիների արշավանքի տեսարանները, արյունալի կռիվները, թրակիացիների նահանջը, իր ունեցվածքի տան ոչնչացումը, բոլոր սիրելիների ստրկացումը։ Հանկարծ Սպարտակը, որ երկու ժամից ավելի այդ հուշերի ծովի մեջ էր ընկղմվել, ականջն ուղղեց դեպի Պոմպեի տանող ճանապարհի կողմը։ Նրան թվում էր, թե մի աղմուկ է լսվում, սակայն ամեն ինչ լուռ էր։ Բացի ժամանակ առ ժամանակ ծառերի տերևները շարժող քամուց, ուրիշ ոչ մի աղմուկ չէր խանգարում շրջապատող լռությունը։ Սպարտակը ուղղվեց դեպի վրանը, որը հակառակ նրա կամքին իր ընկերները կառուցել էին ծառերի ճյուղերից ու վիլլաներից վերցրած ոչխարների ու այծերի մորթիներից։ Բայց մի քանի քայլ անելով նա կանգնեց ու նորից լսողությունը սրելով շշնջաց. «Սակայն, կարծես զինվորներ են, որ սարն են բարձրանում»։ Նա ուղղվեց սարահարթի մուտքի մոտ բարձրացած պատնեշի կողմը ու ինքն իրեն խոսելով ավելացրեց. «Արդեն, չէի կարծում»։ Սպարտակը դեռևս պահակի մոտ չէր հասել, բայց արդեն որոշ լսվում էին գլադիատորների մրմունջը ու գիշերվա լռության մեջ առաջին պահակի հնչուն ու հստակ ձայնը հարցրեց.
«Ով կա»։
Ու իսկույն ավելացրեց ուժեղ ձայնով.
«Իզեն»։
Պատնեշի հետևում մի ոպե շփոթություն տիրեց, որը սակայն իսկույն դադարեց։ Գլադիատորները զենքերը վերցրին ու մարտական շարքի կանգնեցին։ Այդ միջոցին Սպարտակը սուրը ձեռքին հասավ պահակի մոտ ու հանդարտ ձայնով ասաց.
«Այստեղից ուզում են մեզ վրա հարձակվել, սակայն ոչ ոք ներս չպիտի մտնի»։ «Ոչ ոք»,
միաձայն գոչեցին գլադիատորները։
«Ձեզանից մեկը թող բանակատեղին գնա վտանգ հայտնելու ու իմ անունից կարգ ու լռություն պահանջելու»։
Այդ ժամանակ պահակը իր հարցերին որպես պատասխան ստանում էր գլադիատորների նշանախոսքը, հարատևություն ու հաղթություն, ու մինչդեռ մի տասնապետ և 8-10 զինվորներ առաջանում էին եկողներին ճանաչելու համար, ամբողջ բանակը մի քանի րոպեում արդեն ոտքի էր, աներկյուղ, առանց շփոթության, յուրաքանչյուր գլադիատոր զինված շարքի մեջ իր տեղն էր բռնում, ու գումարտակը Մարիուսի ու Սուլլայի փորձված լեգիոներների նման կարգապահ պատրաստ է քաջությամբ պատասխանել հարձակմանը։ Մինչդեռ տասնապետը զգուշությամբ առաջ էր գնում մոտեցող թշնամուն դիտելու համար, Սպարտակը ու պահակները ուշադրությամբ լսում էին ցածից եկող ամենափոքր շշուկն անգամ, երբ հանկարծ տասնապետը ուրախ ձայնով գոչեց.
«Օկնոմաոն է»։
Ու նրան հետևող գլադիատորները իսկույն կրկնեցին.
«Օկնոմաոն է»։
«Հարատևություն ու հաղթություն»։ «Այո, ընկերներ»։ «Ես եմ իմ 93 ընկերներով»։
Հեշտ է երևակայել Սպարտակի ուրախությունը։ Նվազեց Օկնոմաոյի դեմ, ու երկու գլադիատորները ջերմագին գրկախառնվեցին։ Շատ մեծ էր նաև ամբողջ բանակի ուրախությունը։ Խարույկների կրակը ավելացրին ու նորեկներին տվին հաց, բիսկվիտ, պանիր, պտուղ, բանակի ամբողջ համեստ պաշարից։ Սկսվեց մի մեծ շարժում, բացականչություններ, գրկախառնումներ, հարցեր. «Օ, դու այստեղ ես, ինչպես ես, որտեղից եք գալիս, ինչպես այստեղ հասակ, պաշտպանվելու համար լավ տեղ է»։ «Այո, մենք ազատված ենք»։ «Ինչ կա Կապույում»։ «Իսկ մեր ընկերները»։ «Ապաթիմանդրը»։ «Խեղճը»։ «Մեռավ»։ «Ինչ քաջներ»։ «Իսկ Պոմպետիոսը»։ «Նա մեզ հետ է»։ «Էյ, Պոմպետիոս»։ «Ապա Լենտուլի դպրոցը»։ «Պիտի հալչի, ինչպես ձյունն արևի տակ»։ «Բոլորն էլ պիտի գան, բոլորը»։ Այս հարցերը ու պատասխանները միմյանց խաչաձևվում էին ամեն կողմից։ Երկար ժամանակ այսպես խոսակցելով, զվարճանալով, հույսով մնացին նրանք։ Կեսգիշերն անց էր, դեռևս գլադիատորները չէին քնել։ Բայց վերջապես աքաղաղի կանչին ապստամբների բանակում կրկին լռություն տիրեց։ Արևածագին 10 ստրուկներ ու գլադիատորներ դաշտային փողերով ու հովվական սրինգներով Սպարտակի կարգադրությամբ սկսեցին փոխարել, քնած գլադիատորներին զարթնեցնելու համար։ Քիչ հետո գումարտակը շարքի էր կանգնել, և Սպարտակն ու Օկնոմաոն նրանց դիտելով նոր կարգադրություններ արին, յուրաքանչյուր զինվորի արիությունը բարձրացրին ու ամեն մեկին զինեցին իր ընդունակությունների համաձայն։ Ապա պահակները փոխվեցին, ու երկու ջոկատ հրաման ստացան գնալ մեկը ուտելիք, մյուսը վառելիք ճարելու։ Մնացած բոլոր գլադիատորները Սպարտակի ու Օկնոմայուի օրինակին հետևելով, բահերով, բրիչներով սկսեցին քարեր պոկել թշնամու վրա գցելու համար, թե ձեռքով և թե իրենց մոտ եղած թոկերից պատրաստված պարսատիկներով։ Հավաքված քարերի մեծ մասը դիզեցին Պոմպեի կողմը, որտեղից հարձակում էր սպասվում։ Այսպես անցավ ամբողջ օրը ու հաջորդ գիշերը, բայց երկրորդ օրվա արշալույսին գլադիատորները զարթնեցին պահակների տագնապի ազդանշաններից։ Այս անգամ Պոմպեի կողմից առաջացող երկու հռոմեական գումարտակ, մոտավորապես 1000 հոգի, Տիտո Սերվիլյանուսի հրամանատարությամբ պատրաստվում էր գլադիատորների վրա հարձակվել հենց նրանց կայանում։ Երկու օր հետո այն գիշերից, երբ Սերվիլյանուսին հաջողվել էր 10,000 գլադիատորների ապստամբությունը անհաջողության մատնել, նա լսեց, որ Սպարտակը և Օկնոմաոն մի քանի 100 ապստամբներով Վեզուվի կողմն էին գնացել, ավերելով ճանապարհին պատահած տները, որը սխալ էր, և ստրուկներին ապստամբության կոչ անելով, որը ճիշտ էր։ Նա իսկույն գնացել էր Կապուի սենատ, որը սարսափած հավաքվել էր Յուպիտերի տաճարում։ Այնտեղ հրամանատարը կամենալով ցույց տալ իրեն որպես Կապուի ու հանրապետության ազատարար, միջոցներ պահանջեց ապստամբությունը հիմնովին ոչնչացնելու համար։ Երիտասարդի խիզախությամբ նա հայտնեց, թե ինչքան վտանգավոր էր ողջ ու ազատ թողնել Սպարտակին ու Օկնոմաոին, նույնիսկ մի քանի օրով, որովհետև ամեն կողմից ստրուկներն ու գլադիատորները միանում էին նրանց, ու վտանգը օրեցօր մեծանում էր։ Նա եզրակացնում էր, որ անպայման պետք էր փախստականներին հալածել, հասնելով նրանց, ջարդել ու վերադառնալ գլուխները նիզակների վրա ցցած, կանգնեցնել լենտուլ բազյատի դպրոցի դռներին, որպես սարսափ դպրոցի 10,000 գլադիատորներին։ Կապուի սենատորները այդ առաջարկը ոգևորությամբ ընդունեցին, ուրախացած, որ ազատվում էին իրենց հանգիստ ու հաճելի կյանքը խանգարող ու այնքան հոգս ու ցավ պատճառող գործից։ Անմիջապես մի հրաման արձակվեց Սպարտակի ու Օկնոմաոյի գլուխները երկու տաղանդով գնահատելով, ու նրանց, ինչպես նաև մյուս ընկերներին, դատապարտելով խաչվելու, որպես ամենաստոր մարդկանց։ Ամենախիստ պատժի սպառնալիքով արգելվում էր որևէ մեկին, ազատ քաղաքացի թե ստրուկ, նրանց որևէ օգնություն ցույց տալ։ Մի ուրիշ հրամանով Կապուի սենատը Կապույում գտնվող լեգիոնների մի գումարտակի հրամանատարությունը հանձնում էր Տիտո Սերվիլյանուսին, լիազորելով նրան վերցնել նաև մի գումարտակ Ատելլա քաղաքից ու այդ ուժերով գնալ անմիտ ապստամբությունը խեղդելու իր բնի մեջ։ Կապույի երկրորդ գումարտակը մնում էր պաշտպանելու քաղաքը ու պահելու Լենտուլի դպրոցը։ Այդ երկու հրամաններն էլ ստորագրեց քաղաքապետ Մեզյուս Լիբեոնը, որ զգացած սարսափելի վախից ու Օկնոմաոյից ստացած հարվածի ազդեցության տակ, քանի օրից ի վեր սաստիկ տենդով պարկել էր անկողնում։ Նա ուրախ պիտի լիներ ստորագրելու ոչ թե 2, այլ 10,000 հրամաններ, միայն թե ազատվեր այն սոսկալի րոպեները նորից ապրելու վտանգից։ Այսպես Տիտո Սերվիլյանուսը նույն գիշերը մեկնեց Ատելլա, ու այնտեղից երկրորդ գումարտակը վերցնելով, ընդամենը 1200 զինվորներով ամենից ուղիղ ճանապարով ուղվեց դեպի Վեզուվ, որտեղ իր ստացած տեղեկությունների համաձայն բանակած էին գլադիատորները։ Գիշերն անցկացնելով լեռան ստորոտին, արշալույսին, զինվորներին կարճ, բայց ազդումի ճառ խոսեց ու սկսեց բարձրանալ դեպի գագաթը, և արևածագին արդեն գլադիատորների բանակի մոտ էր։ Թեև հռոմեական գումարտակները գնում էին լուռ և զգույշ, սակայն գլադիատորների պահակախումբը շատ շուտ նկատեց նրանց։ Ահազանգը լսելով, առաջապահը քաշվեց պատնեշի հետևը ու քայլ առ քայլ մոտեցավ առաջին զորադասակին, որը պարսատիկներով զինված անմիջապես քարերի տարապ տեղաց հռոմեական լեգիոներների գլխին։ Մինչդեռ գլադիատորները պահակների կոչերից նախազգուշացված մարտի դիրք էին բռնում, հրամանատար Սերվիլյանուսը առաջինն ինքը հարձակման դիմեց, մարտի կոչ անելով, ու 1200 լեգիոներները կրկնեցին միևնույն կոչը, ու աղմուկը շուտով փոխվեց կատաղի ծովի ձայնի։ Ուժեղ ու ահարկու ձայնով, բարիտո գոչելով, հռոմեացի զինվորները հարձակման դիմեցին։ Հազիվ Սերվիլյանուսի գունդը երևաց պատնեշի տակ, հետևում դիրք բռնած գլադիատորները քարերի կարկուտ տեղացին նրանց վրա։
«Առաջ, առաջ, հանուն Յուպիտերի, քաջություն»!
բացականչեց հրամանատարը զինվորներին քաջալերելու համար։
«Քիչ հետո այդ սրիկաների բանակում կլինենք ու կտոր-կտոր կանենք նրանց»։
Ու հակառակ շփոթության ու տեղացող քարերի պատճառած վերքերին, որոնք այնքան ավելանում էին, ինչքան նրանք մոտենում էին գլադիատորների բանակին, հռոմեացիները առաջացան մինչև պատնեշը, որտեղ վերջապես կարող էին գործածել իրենց զենքերը և նիզակներ նետել գլադիատորների վրա, մինչդեռ այս վերջինները պատասխանում էին քարերով։ Հետզհետե աղմուկը սաստկացավ, բացականչությունները ավելացան, ու կռիվը դարձավ արյունալի։ Սպարտակը այդ միջոցին ժայռի բարձունքից Հաննիբալին ու Ալեքսանդր Մակեդոնացուն արժանի հայացքով դիտելով թշնամու բանակը, անմիջապես նկատեց այն կոպիտ սխալը, որ արել էր հռոմեացի երիտասարդ զորավարը։ Սերվիլյանուսը իր զորքերը խիտ շարքերով դասավորել էր նեղ արահետի մեջ, այդպիսով հնարավոր չէր մի գծի վրա 10 հոգուց ավելի շարել։ Բանակի մեծ մասը պիտի մնար առանց գործուն մասնակցություն ունենալու կռվին ու ենթակա թշնամու հարվածներին։ Սպարտակն իսկույն թշնամու այդ սխալից օգտվեց ու իր զինվորներին դասավորեց երկու շարքով, հրամայելով նրանց ամբողջ ուժով քարկոծել թշնամուն։
«Մի քարոր ժամից»,
բացականչեց Սպարտակը, ինքն առաջին քարը գցելով, «նրանք փախուստի կդիմեն,
իսկ մենք սրերով նրանց կհետապնդենք ու կատարյալ հաղթանակ կտանենք»։
Եվ այն, ինչ նա նախատեսել էր, կատարվեց։ Արի զորավար Սերվիլյանուսը բազմաթիվ համարձակ լեգիոներներով, նիզակների ու սրերի հարվածներով կռվում էր գլադիատորների դեմ ու աշխատում մտնել նրանց բանակը, սակայն հաջողություն ունենալ անհնարին էր, որովհետև բացի այն, որ գլադիատորները բուռն ընդդիմություն էին ցույց տալիս, հետևում գտնվող հռոմեական զինվորները հնարավորություն չունեին կռվին մասնակցելու, մինչդեռ ամեն րոպե քարերը կարկտի նման թափվում էին նրանց վրա ու հակառակ իրենց քաջության չկարողացան դիմադրել այդ ուժեղ հարվածներին։ Շուտով շարքերը սկսեցին երերալ, սկսվեց նահանջը, ու չնայած, որ Սերվիլյանուսը գոռալով իր զինվորներից անհնարինն էր պահանջում, այն է, անշարժ մնալ թշնամու հարվածների տակ, քարերի հարվածներին ամենից ավելի ենթարկված շարքերի մեջ շփոթությունը մեծացավ, ու երկչոտների օրինակը քաջերին էլ վարակեց։ Շատ շուտով նահանջը անկարգ փախուստի փոխվեց։ Այդ ժամանակ գլադիատորները պատնեշից դուրս ցատկեցին ու նիզակներով և սրերով հետապնդեցին հռոմեացիներին, որոնք լեռան զառիվայրի վրա կատարյալ խուճապի մատնվեցին։ Մարդկանց այդ երկար շարքը, սկսած պատնեշի բարձունքից մինչև հռոմեական գնդերի թիկունքը, լեռան կողքից սողացող մի օձի էր նմանում։ Այս կարճ, Ռոմեացիներին այնքան անսպասելիորեն պարտության մատնող կռիվը նրանով էր նշանավոր, որ 2000 կռվողներից ոչ մեկը հնարավորություն չուներ զենք գործածելու. Եվ եթե ռոմեացիները ուզեին կանգ առնել, չպիտի կարողանային, որովհետև անզուսպ կերպով մեկ-մեկի հետևից էին վազում ու միմի անցերում. Համարյա ամեն կողմից ժայռերով ու անտառներով շրջապատված արահետների նեղությունը և վայրեջքի ոլորապտույտը այդ մարդկային հեղեղին օրհասական շարժում էին տալիս, նման այն ձյան հյուսին, որը միայն լեռան ստորոտում կարող էր կանգ առնել. Ու այդպես էլ եղավ. Միայն այնտեղ, որտեղ լեռնային արահետը լայն ճանապարհի փոխվեց ու վայրեջքի թեքությունը նվազեց, փախստական լեգիոներները հնարավորություն ունեցան ցրվել մոտակա դաշտերը. Այստեղ գլադիատորները հարձակվեցին նրանց վրա ու սոսկալի ջարդ տվին. Սերվիլյանուսը մի գեղեցիկ վիլլայի մոտ կանգ առնելով շնչասպառ ձայնով կոչ էր անում զինվորներին համախմբվել իր շուրջը և քաջաբար դիմադրել գլադիատորներին. Սակայն քչերն էին նրան լսում, էլ ավելի քչերը նրա շուրջը համախմբվեցին թշնամուն ետ մղելու համար. Մի ուրիշ տեղ հարյուրապետ Կայոս Էլպիտիո Սոլոնյուսը իր շուրջը համախմբեց մոտավորապես 50-ի չափ լեգիոներների, որոնք դիմադրում էին հակառակորդի կատաղությունը իրենց արի կրծքերով ու հատու սրերով. Այսուհանդերձ Մարիուսի ու Սուլլայի հետ փառավոր հաղթություններ տարած մի քանի տասնապետներ գերմարտկային ջանք էին գործտնում մի քանի քաջեր հավաքելու ու կռվի դրությունը փոխելու համար. Սակայն նրանց հերոսական ճիքերը ապարդյուն անցան, որովհետև լեգիոներների մեծ մասը խուճապի մատնված փախչում էր անկարգ, և յուրաքանչյուրը միայն իր փրկության մասին էր մտածում. Սպարտակը գլադիատորների մի խմբով հարձակվեց Սերվիլյանուսի ու նրա կողքին կռվող մի հարյուրյակ քաջերի վրա. Սկսվեց դաժան ու արյունալի կռիվ, բայց երբ Սերվիլյանուսը ընկավ Սպարտակի սրի հարվածից, մի ռոպեյում հռոմեացիները ցրվեցին, հետապնդվելով հետսետե ավելի մեծ թվով հասնող գլադիատորների կողմից. Նույն միջոցին Օկնոմաուն սրի մի հարվածով թռցրեց Սոլոնյուսի գլուխը և իր ընկերներով ջարդեց դեռևս կռվող մի քանի հռոմեացիների. Հռոմեական երկու գնդերի պարտությունը կատարյալ էր. 400-ից ավելի լեգիոներներ ընկավ կռվի դաշտում. 300-ից ավելի վիրավորվեցին. Սպարտակի հրամանով գերիները զինաթափ հարվեցին ու ազատ արձակվեցին. Հաղթողները ունեցան 30 մեռած ու 50 վիրավոր. Կեսօրվա մոտ գլադիատորները ավարով ծանրաբեռնված, հակած թշնամուց վերցրած զրահները ու սաղավարտները վերադարձան Վեզուվի բանակատեղին և իրենց հետ բերին մեծ քանակությամբ զենքեր, զինելու իրենց դժբախտության ընկերներին, որոնք մեծ թվով շուտով պիտի գային նրանց միանալու։